Rica.
Je ne peux pas exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo ngai na tala ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me motu akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce kozosala régime ote est-ce kozolia bien ndako oloba monganga kutu na moni miko nazolia kutu mingi me nazoperde kilo okobi kolia mingi eza okobonganga ndako odekouvrir yango na motuna me motu akolongwa na ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likolo motu akoya kosamba yango te motu akoya nde mpo azoperdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totiaka yango na kwa na kati ya complément d'anamnese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce kozolia bien to oza na manque d'appétit nde malade akoloba te docteur ekutu nazolia mingi mpona mwasi nazoperdre kilo nazolia mingi mpo naganye poa mais nazomona nazokontinue koperdre poa malgré nazali kolia mingi voilà comment nganaaccepte la constitut yango bongo.
Ah, matondo mingi docteur likambo mosusu mpe ezali e extrême fatigue olobelaki yango mpe déjà motu aza kolemba mingi omonaka na poko aza kolemba mingi mpo na nini docteur elembo ya ndenge wana?
Bon en fait na kati ya bamécanisme nyonso ezali lié c'est-à-dire ya beaucoup de mécanismes ozoleka na kati ya nzoto ya moto ya une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali ke ezala na nivo ya bahormone na ye ezala nivo ya baproteine na ye ezala nivo ya balipide na ye ekosala ke vuke aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka meme na kati ya basidité oyo tokomona yango meme na kati ya masuba na ye. Alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé nde okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali konanda déshydratation ekopesa na fatigue baproteine kiti balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde ekopesa tous les signes okomona kosamai kosuba mingi kolemba vision floue wana ekomi siko ntango bacomplication ekomi na kati ya misu na mokuse voilà comment nakoexplike yango mpo na kofaire épargner baterme ya médico ebele.
Ah ya solo matondo mingi docteur. Alors à part kutu fatigue oyo tolobi omona mpe lisusu mposo na ye lo poso mpe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpo na nini ekomaka na nivo ya lo poso mpe lisusu?
Bon lo poso eza en fait mpo na expliqué na mokuse basigne ya liboso tozali na sukali komata hyperglycémie tozali kolia mingi polyphagie tozali kosuba mingi polymérie komela mai mingi polydipsie tobakisi perte ya poids maintenant après bilembo wana plus maintenant bokono ezali koumela detopembe na phase oyo tobengaka bacomplication maintenant na kati ya bacomplication nde tokomona badilembo misusu ebele ekomi kobima
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wutolo lakala Amerika. Boko kiko landa lisolo eye na Dr. Patrick Mwanda na vewalingala.com. Izala kibongo an